Sveiki, mėlyjei Marijos radio klausytojai, taip pat tie, kurie žiūrite mūsų per apologetika.lt kanalą. Aš esu Laurynas Jacevičius, jo kurėjas kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka susitinkame Biblijos slėpiniuose. Sveiki, Pauliu.
Labas.
Džiaugiuosi, kad galim vėl susitikti gyvai prie arbatos, prie stalo gražiame Kauno fone Marijos radio studijoje ir toliau kalbame apie pradžios knygą. Esame ketvirtojo skyriaus viduryje, ką tik skaitėm. Kaip ką tik. Jums ką tik tikriausiai, kurie klausotės galbūt laidų iš eilės, mes jau prieš kurį laiką skaitėme ketvirto skyriaus pradžią apie Kaino ir Abelio istoriją. Ir dabar skaitome apie tai, kaip Kainas yra ištremtas į rytus nuo Edeno, į klajoklių žemę. Ir ten prasideda jau šiek tiek kitas veiksmas. Jei ką nors esate praleidę, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, ten mus ne tik išgirsit, bet ir pamatysit. Jeigu norite viską rasti tik garso formatu, tai galite rasti Marijos radio grojaraštyje Biblijos slėpiniai arba apologetika.lt įvairiose tinklalaidžių platformose, nuo Spotify, Podbean ir iki ko norite. Pradedam tada skaityti. Pradžios knyga, ketvirtas skyrius nuo 17 eilutės. Kainas pažino savo žmoną, jį pastojo ir pagimdė Henochą. Vėliau jis pastatė miestą, kurį pavadino Henochu, savo sūnaus Henocho vardu. Henochui gimė Iradas, Iradas buvo Mehujaelio tėvas. Mehujaelis Metušaelio tėvas ir Metušaelis Lamecho tėvas. Apie Lamechą dar kalbėsim. Kainas pažino savo žmoną. Galbūt pradėkime ne nuo miesto, nuo šito momento, nes tokia archajinė kalba ir iš vis lietuviškai, kodėl tiksliai tai yra verčiama. Vis dėlto tas terminas pažinti, jis yra tarsi ir seksualinis terminas. Kodėl, koks žodis būtų hebrajų kalboje, kokias jis turi konotacijas ir kodėl nėra rašoma, atrodo, lietuviškai verčiama taip tiesiai šviesiai, arba čia yra kažkokia gilesnė mintis.
Taip, iš ties, tai yra tas santokinis aktas paprastai turima omeny. Ir hebrajai turėjo kitus žodžius apibūdinti grinai seksualiniai sueičiai, tai pavyzdžiui, sugulė būtų, bet kuomet jie kalba apie šeimą, jie naudoja žodį pažino. Ir tam tikra prasme tai yra nuoroda turbūt į pažinimą, kuris nėra vien tik tai enciklopedinis pažinimas. Šiandien, kai mes išgirstam žodis pažinti, mums dažniausiai yra žinių prasme turėti kažką, sužinoti apie. O hebrajam pažinimas yra sudalyvauti kametai, ar ne, būti kametai, patirti kažką. Tai šiuo atveju pažinimo sąvoka jau skiriasi. Mes sakome, vaikas įlipantis į jūrą, ją pažįsta. Nu, tokiu būdu jis įsimaudo joje, jis gal nežino cheminės formulės vandens, bet jis pažįsta dalyvaudamas. Ir panašu, kad jie tuo būdu šiek tiek turi tokį paaiškina, kaip mes Dievą galim pažinti. Dievo esmės mes negalėtume sužinoti, kas jį tokia yra, bet jame mes galim dalyvauti. Tai yra toks patiriminis pažinimas. Tu nežinai enciklopedinė prasme galbūt dalyko apie Dievą, bet tu tiesiog jį išgyveni arba gyveni jo prigimtyje, su jo prigimtim susijai. Tai iš tikrųjų, tai neatsitiktinai mes turim šventame tekste žodį pažinti, duodant nuorodą į meilėje pažinimas meilė, sutoktinių pažinimas, jisai tikrai neapsiribuoja vien tik tai aktu, nu jisai yra visas sutoktinių gyvenimas, panašiai ir tikinčio gyvenimas. Dievo pažinimas yra toks intimus, artimas, dalyvavimas kito gyvenime.
Dar panašu, kad viens kitam neprieštarauja, pavyzdžiui, aš galiu žinoti savo žmonos vardą, aš galiu
taip,
žinoti, kaip jinai
atrodo,
koks jos ūgis, ką jinai mėgsta ir taip toliau, bet jeigu aš su jie niekad nebendrauju ir mūsų visas, sakykim, santoka vyksta per atstumą, tiesiog kada žinau apie ją kažkokius dalykus, man jinai ką nors parašo, ką nuveikia šiandien. Tai tas pažinimas yra labai ribotas, dalinis ir ne iki galo tikras, neišgyventas. Tai panašiai tikriausiai yra su Dievu apie Dievą. Galim žinot, kad yra tokia transcendentinė būtis, kuris viską sukūrė, kad jis yra geras, bet tu turi patirti visus tos kažkaip dalykus išgyventi. Ir kai kalbam apie amžinybę, ir amžinas gyvenimas taip pat yra Naujam Testamente parašyta, yra pažinti Jėzų Kristų.
Dalyvauti
jame. Ir tas dalyvavimas toks keistas atrodo terminas, bet per šitą analogiją galbūt kiek lengviau suvokti. Apie miestą toliau tas kitas momentas, po to, kai Kainas pažino savo žmoną, dar čia, apie tą žmoną irgi, iš kur ta Kaino žmona atsirado? Kas jinai tokia yra?
Jo, tai mes nežinom, iš kur jinai atsirado. Toks labai tradicinis supratimas, jis yra rabinistinis supratimas, kad tai buvo jo sesuo. Todėl, kad mes turim istoriją, kurioje yra parašyta, kaip gimsta vyrai, ir paprastai buvo tokia kultūra fiksuoti vyro gimimą, seserų buvo arba dukterų gimimas nefiksuojamas. Taip tradiciškai laikoma, ar ne, kad Kainas vedė savo seserį, bet tekstas mums to nesako. Ir čia vėl yra pats supratimas, kaip mes jį skaitom. Jeigu mes įskaitom labai literalistiškai, mums iškyla problema, iš kurių pas Kainą atsirado žmona, bet jeigu mes žiūrim į tai kaip tam tikrą prototipų, archetipų veikimą, tai tada to klausimo nėra. Mes žinom, kad jis yra išvejamas į klajoklių žemę, jis bijo žmonių, kažko įsaugosi ar ne, reiškia, egzistuoja kažkokia tai grėsmė, jis dabar statys miestą, kad apsisaugotų nuo kažko, jis veda žmoną. Tie visi klausimai nuskankina, iš kur tie visi kiti žmonės. Tai žiūrint į Kaino asmenį kaip archetipą, kad jame yra daug daugiau asmenų, negu jis tik vienas, ar ne? Lygiai yra Abelyje daug daugiau. Tai nereiškia, kad tai yra pasaka, bet tai yra priešingai tikresnis už tikrovę istoriją, tikresnis už paprastą pasakojimą istoriją, nes jis sutraukia savyje kaip sirupas, reiškia sutraukia savyje daug daugiau, intensyvesnė tikrovė, daug daugiau asmenybių, negu tik viena. Jeigu taip žiūrint, tai mums tie klausimai tiesiog nekyla, nes tų klausimų nereikia užduoti. Ir čia mes matysim iš tikrųjų, kad yra 10 personažų, 7 kartos 10 personažų, o labai greitai jau sekančiam skyriui mes matysim, sakykime, giminišką istoriją su 10 kartų. Nuo tvano iki nojaus tvano, nuo pirminio tvano, iš kurio Dievas kūrė, iki perkūrimo, atsiranda 10 kartų dvi šeimos. Na, labai simboliška. Akivaizdu, kad tai mes matom lyg tai viso žmonijos sirupo, istorijos sutraukta, išspausta į tam tikrą, na, prototipinį pasakojimą. Taip žiūrint, tie klausimai atpuola, nes tu supranti, kad skaitai kitokio tipo istoriją.
Kitaip tariant, jie atpuola ne dėl to, kad, ai, sunku atsakyti, tai jau paslėpkim po kilimu ir kad nereikėtų mums kalbėti, bet dėl to, kad pats pasakojimas ir autoriaus užmanimas, kurį mes bandom kažkaip taip įminti, ir tas komunikavimo modusas ar būdas, kaip jisai pasirinko tą daryti, jisai atrodo kalba visiškai apie kitus dalykus. Jis ne šitą dalyką plėtoja konkrečiai, jisai plėtoja visiškai kitą mąstymo gyją, ir jeigu mes užduodam klausimus, kurie mums yra įdomus, nebūtinai pasakojimas turi į juos atsakymų. Bet, pavyzdžiui, toks Joshua Suomidasas, kuris yra biologas, bet nežinau dabar tiksliai, kaip reikėtų išversti lietuviškai, jis yra ar skaičiavimų biologas, ar kažkas susijęs su kompiuteriais biologas, nes, nu, skaičiavimas, computational biologist jis yra, tai skaičiavimai susijęs biologas. Jis taip pat yra krikščionis ir mokslininkas, ir jam įdomus yra tas klausimas apie žmonijos kilmę, sakym, iš tokios biologinės perspektyvos, ir kadangi jis yra krikščionis, jis irgi žiūri biblinius tekstus, ir jis taip sausai ir plikai nesako, at čia dabar viską mes, nu, sakym, po žodžių skaitom ir bandom dabar išrišti, kaip čia viskas buvo, bet jam yra įdomus tas dalykas žmonijos kilmės ir genealoginės ir genetinės, jis skiria tos du terminus, ir jisai sako, viena iš jo, jeigu aš gerai dabar pamenu, bet šiaip, klausytojus ir žiūrovus raginčiau pasidomėti daugiau Joshua Suomidasu ir jo pokalbės kartu su to pačiu Billu Craigu ir su Bible Project kuriais. Jie irgi buvo pasikvieti į tinklalaidą vieną, būtent apie tai pasikalbėti, ką neramina iš tikrųjų tie tokie moksliniai klausimai. Tai jis pateikė kelias versijas tos, sakim, pradinės žmonijos, kurios iš mokslinio požiūrio dera su biblinė istorija. Jų yra bent kelios, kurios yra atviros tiek iš, sakim, teologinės perspektyvos, tiek iš mokslinės perspektyvos, kaip galėjo būti. Ir viena iš tokių versijų yra taip, kad tiesiog buvo žmonių, kurie gyveno ne sode. Ir mes žiūrim, skaitom pasakojimą apie sodą, pirmiausia konkrečiai, ir dėl to yra tų žmonių, kurie buvo ne sode. Ir, sakykime, tas toks santykis galėjo, nu, jų įvykti toks. Ir daug dar įvairių yra variantų, bet jeigu kam yra įdomu, Joshua Suomidasas. Apie miestą. Kainas pažino savo žmoną, jį pastojo pagimdė Henochą, tada jis pastatė miestą. Tai yra pirmasis miestas. Mes turim tada tokį kaip sodą šventyklą ant kalno, o dabar mes turim pirmąjį miestą pastatytą Kaino, ir tada mums yra paminima, kad jisai jį pavadina savo sūnaus vardu. Tai miestas yra ar svarbu, koks tas sūnaus vardas, kad jis taip pavadintas?
Na, turbūt svarbu, kad jis norėtų pasakyti, kad jis įsitvirtina jame, jis tampa jo valdytojų, jo klanas tampa jo valdytojų ir įsitvirtina savo vardą. Ne, tas vardo klausimas irgi pradžios knygoje jis bus ne vieną kartą girdimas. Tai šiuo atveju, Laurynai, labai puikiai pastebėjai, mes pradedam nuo sodo, o štai dabar randam sodo alternatyvą tam tikrą – miestą. Ir miesto tema mūsų lydės. Mes pamatysim didįjį miestą, hebraiškai moteriškos giminės Babilė, lietuviškai Babilonas. Vėlgi jis bus pastatytas Nimrodo, reiškia tam tikrą tokią alternatyvą Edenui. O štai čia yra Kainas, kuris pastato pirmąjį miestą. Žodis miestas reiškia įtvirtintą miestą, tai yra ne šiaip gyvenvietė, bet miestas, kuris turi apsauginės sienas. Ir Kainas bėga dėl savo gyvybės, jis jaučia nesaugumą. Dievas jam duoda ženklą ir pažada jį apsaugot, bet Kainas to nepasitiki ir pasistato miestą savo saugumui.
Ar čia, dar klausimas, ar čia yra susiję kažkas, vėliau mes skaitom toliau taip, kad būdavo miestuose tam tikri miestai, kurie buvo kaip prieglobstis tiems, kurie, pavyzdžiui, buvo atlikę žmogžudystę, vykdė tam tikrą nuorodą.
Galima,
čia yra nuoroda.
Bus nuoroda turbūt, gal ir čia yra tam tikras, na, galima pasakyti, reiškia, jis randa ten apsaugą, nepabėgęs nuo, vėl būdamas atsakingų žmogžudystį, reiškia, randa prieglobštį, bet čia gal aspektas yra, kad jis pats jį stato. Ne, jis ne tai, kad atranda miestą, jis pasistato. Ir dažniausiai miestas bus mums neigiamas, sakykime, toks neigiama vieta. Dievas pašaukė Abromą iš miesto išeiti ir eiti į kraštą, kurios nemato. Abromas keliauja, nuolat gyvena ne mieste, jis niekada neapsistoja mieste, bet jis ieško miesto. Kita vertus, Juozapo istorija miestas įgyja ir pozityvę šviesą. Miestas tampa ten, kur yra grūdai. Ir Juozapas suderina tą pozityvumą mieste. Ir žiūrint, sakykime, biblinį perspektyvoje, tas žemė ir dangus, kai susijungia nauja žemė, naujas dangus, mes randame gi naują miestą, kuris atrodo kaip sodas ir kaip miestas vienu metu. Reiškia, miestas yra grinai žmogaus kūrinys, puolusio žmogaus kūrinys, bet atpirkimo istorijoje jis randa vietą Dievo karalystėje. Dievas pasodina sodą, žmogus pastato miestą, bet naujame žemė ir naujas danguje jie susijungia.
Kaip žvėrinas Vilniaus rajone.
Jis susijungia ta prasme, kad tai, ką žmogus pasiekė, Dievas apvalydamas randa tam vietos savo karalystėje. Jis netmeta, bet apjungia. Tačiau čia mes matysim miestą kaip tam tikrą alternatyvumą Dievo karalystėje. Kodėl? Nes mieste yra viskas, ko reikia tau, kad nereikėtų Dievo. Ar ne? Miestas sukuria tą aplinką, kai Dievas tampa nereikalingas. Kaino palikuonės labai greit mes vat, paskaitysim šitam skyriuje, sukuria muziką, pramogas, sukuria metalo apdirbimą, ginklus ir sukuria ekonomiką, gyvulininkystę. Iš principo tai yra tie dalykai, kurie padaro žmogų, kad jis gali gyventi ir jam Dievo jau nebereikia. Jis turi saugumą, turi pramitimą, turi polisį tam tikrą, ar ne, pramogų prasme. Tai miestas būtų na, teologinė prasme pasaulio, kažkuria prasme archetipas, prototipas, kad žmogus gyvena be Dievo pasaulyje ir sukuria tokį pasaulį, kad to Dievo nereikėtų. Ir tokiu atveju, na, miestas kulminuos į didįjį miestą, į tą Babiloną, tokį, na, to maišto kulminaciją, ar ne? Ir čia neatsitiktinai mes jį randam. Bet kita vertus, jis savaime nėra blogas. Nes Juozapo istorijoje mes jau matom pozityvę šviesoj ir perspektyvai matom, kažkaip Dievui pavyks sujungti į sodą su miestu ir rasti tą tikrąjį Dievo miestą, kuriame bus ir kas žmogiška, ir kas dieviška kartu.
Lamechas vedė dvi žmonas nuo 19 eilutės. Vienos vardas buvo Ada, kitos Cila. Ada pagimdė Jabalą, jis buvo protėvis visų gyvenančių palapinėse ir laikančių kaimenės. Jo brolis buvo Jubalas, jis buvo protėvis visų grojančių lyra ir trimitu. Cila savo ruoštų pagimdė Tubalkainą, kuris skaldavo visokių žalvarių ir geležies įrankius. Tubalkainų sesuo buvo Naama. Čia jau padarė tokį įžangą į tai, ką jie čia daro, iš kur kyla vieni ir kiti amatai, menai ir taip toliau, bet vėlgi. Apologetinis galbūt toks momentas. Atrodytų, galbūt jau ir pasivargsta kažkiek kartoti tai daug kartų, kad tas pasakojimas jis nėra toks lėkštas, primityvus ir plokščias, bet vis tiek dažnas ateina su tokia kritika, kad nu, nejaugi jūs galvojat. Mes juk žinom žmonijos istoriją ir kad ne tai buvo, kad nu, negali būti, kad vienas žmogus, va, šitas pradėjo menus, va, buvo vos ne viena šeima, tas menus pradėjo, nieks iki tol nebuvo sugalvojęs, tas pradėjo dirbti su įrankiais ir pradėjo visus amatus, tas pradėjo dar kažką ir kaip tada reikia atsakyti galbūt į tą prieštaravimą arba kaip giliau suprasti šitą vietą, nors jau, kaip minėjau, įžanga padaryta, kad tai nėra visai taip, bet to pačiu, kad mes liktumėm ir ištikimi bibliniam tekstui, kuris teigia, vat, kad tas darė tą, tas darė na, arba reikėtų suprasti iš jų ir kilo amatai arba menai.
Iš tikrųjų, čia archeologinė prasme ir istorinė prasme, aš bijau kažką pakomentuoti, bet teksto pasakojimo prasme, ar ne, mes turime šitą giminę, Kaino palikuonis, tai yra tie gyvatės palikuonis. Kažkuria prasme ir miesto gyventojai. Ir vat būtent miesto kultūra pagimdo tą technokratijos suklestėjimą. Tai yra, kuomet technologija yra svarbiausia. Tai galbūt tai yra aspektas, nes kulminuoja 10 mes turime veikėjų nuo Adomo, 7 kartos iki Tvano ir tie paskutiniai 3 sūnus, ar ne, jie yra pradininkai įvairių šakų, tam tikros, na, technologinės, industrinės, pažintinės pažangos. Savaime tai geri dalykai. Savaime yra geri dalykai, bet jie tampa, pasakojimo prasme, jie tampa patys svarbiausia mieste. Miestas tai siūlo. Ir iškyla klausimas, ar tai yra kelias atgal į Edeną. Tarytum, Kainas pasistato savo Edeną. Jis randa, kad šitie dalykai, kuriuos pasiseka jiems pasiekti, yra tas atsakymas. Ir turbūt jie kalba mums, kad ir šiandien mes mėgojamės milžinišką technologinę pažangą. Ypatingai pastarėjai 200 metų jie pažymėti yra žvėriškomis revoliucijomis, taip vadinamos industrijoje. Nuo garo mašinos, o šiandien mes dirbtinį intelektą jau džiaugiamės. Tai kaip ir geri dalykai, Kita vertus, jie tampa prasti kaip atsakymas į mūsų egzistencinius iššūkius, jeigu mes į juos taip žiūrim. Šia pasituočiau porą minčių iš Laudato Si enciklikos, porą citatų, jinai visa puikiai ir galbūt skirta šitai temai, daugiau liečia žmogų ir gamtą, bet ten yra ir skiriukai technologijos pažangai. Ir cituojama yra Romano Guardini, teologas, turbūt tiksliau aš neįsireikščiau jo mintimis, kad linkstama tikėti, jog kiekvienas galios padidėjimas yra tiesiog pažanga, kad tai suteikia didesnį saugumą, naudą, gerovę, gyvybinę jėgą, vertybinę pilnatvę. Tarsi tikrovė, gėris ir tiesa spontaniškai rastusi iš technologijos ir ekonomikos galios. Faktas yra tai, kad šiuolaikinis žmogus nemokomas tinkamai naudotis gale, nes milžiniško technologijos augimo nelydėjo žmogaus vystimasis atsakomybės, vertybių ir sąžinės lygmenių. Kiekvieno epocho linksma tik į menką savo paties ribų pažinimą. Ta, ir daugiau yra tų puikių ir gražių minčių šito enciklikoj, tačiau mes ir, sakykime, netolimoj savo patirtyje ir istorijoje galim prisiminti nacistinę Vokietiją. Viena vertus, moralinė prasme labai tamsus išgyvenimo laikotarpis. Kita vertus, pažiūrėkime į mokslininkus, specialistus, kiek daug jų tapo nacistais. Pavyzdžiui, gydytojų praktiškai pusė buvo naciai Vokietijoje. Be galo daug mokslininkų, žymių, garsių, kaip ir tarnavo šitam režimui. Kaip taip suderinti? Puikus išvalgus protas ir tuo pačiu labai prasti moraliniai pasirinkimai. Panašu, kad tai ir yra tai, apie ką kalba autorius šito gabaliukė. Jis džiaugiasi, jis neniekina pažangos, bet sako, kad pažanga nėra atsakymas į žmogaus vidinius esminius klausimus. Pasakotojas mums pasakoja apie Ievą, kuri tikėjosi rasti išminties suvalgiusi, gėrių ir blogio pažinimą, ar ne? Bet staiga rado save nuoga. Jo sakės atsivėrė, bet jinai rado save nuoga. Panašiai ir čia. Žmogus gali pasiekti nuostabių laimėjimų, pažinimo, mokslinio, tokio technologinio pažinimo srityje ir tuo pačiu rasti, kad jis yra moralinė prasme visiškai nuogas. Tai vat kažkuria prasme Ievos pasirinkimas čia vat kulminuoja į miestą, kuris mum pagimdo technologijos ir politikos ir ekonomikos tokią sąjungą, bet be moralės. Ir tai tikrai nėra atsakymas žmogui, bet tai yra atsakymas vat kaino kultūrai, ar ne, kad jis įtvirtina save. Tai vat pasakojame, turbūt tai yra tos problemos keliamos.
Toliau nuo 23 eilutės rašoma taip. Lamechas sakė savo žmonoms. Ada ir Cila, klausykitės mano balso. Lamecho žmonos, išgirskite mano žodžius. Užmušiu vyrą už žaizdą, bernioką už įdriskimą. Jei už kainą atkeršėjimą 7-riopai, tai už Lamechą 70 kartų 7-riopai. Turbūt keistas tas žmogus, jisai pasistato savo žmonas ir joms giriasi, koks jisai yra žiaurus. Ir tada dar kažkaip prilygina save su kainu, sako, jis yra tarsi ar daugiau malonės gaunantis, ar belaukiantis daugiau malonės. Ne tiek gal malonės, nes kainui buvo parodyti Dievo malonė už tai, kad jeigu jis bus užmuštas, tai už jį bus dar atkeršyta 7-riopai. Sako, už Lamechą bus atkeršyta 70 kartų 7-riopai. Tai tarsi kaip ir tokį beribį skaičių, kad jis yra kažkoks ypatingas, labai svarbus ir jis yra labai žiaurus. Kas čia per veikėjas yra tas Lamechas ir kodėl jis taip kalba?
Kas jis per veikėjas? Jis yra kaino pro-pro-pro-pronokis. Tai kažkuria prasme toks, jeigu kainas yra kaip sėkla, tai čia mes matom jau vaisių. Ir mes matome, kad visada galime progresuoti. Netgi mums atrodo, kainas labai žiaurus, nužudo brolį, bet vis tik kainas, na, tokių minčių dar neišsakė. Jis nesigaili, bet bent jau nesigiria. O Lamechas, matom, kad giriasi savo žiaurumais. Ir jis visiškai, sakykime, iškreiptai mato kaino istoriją. Jei Dievas buvo maloningas ir gailestingas kaino jo nenužudydamas, tik ištremdamas, tai Lamechas tai perskaito kaip tam tikrą licenciją žudyti, sakydamas, kad jei kainas gavo licenciją, tai aš turiu jos dar daugiau. Reiškia toks labai iškreiptas įvykių vertinimas ir iškreiptas Dievo paveikslas, kad Dievas tarytum yra tironas, kuris leidžia žudyti, o to žudimo dar daugiau sėja ir platina pats Lamechas, ar ne? Tai
dar čia prisiminiau tą momentą, kol nepabėgo. Mintis, apaštalas Paulius irgi rašo apie malonę, kad brolius esate pašaukti laisvį, bet iš tos laisvės nedarykite bet ko, arba kad esate gavę malonę, bet ta malonė nereiškia, kad jūs irgi gali daryti absoliučiai viską. Kas reiškia tai, kad tikriausiai bažnyčioje jau buvo žmonių, kurie priėmė tai kaip leidimą, vat, kad jeigu aš nusidėjau, ir Paulius netgi rašo, kur daugiau yra nuodėmės, tenais yra daugiau malonės. Tai reiškia, o, galbūt tada aš galiu dar daugiau nusidėti, kad gaučiau dar daugiau malonės, nes vis dėlto esu laisvas Kristuje.
Gali būti, kad tai yra tam tikras vat, Lamecho mąstymas, ar ne, kad Dievo malonė yra iškreipiama į licenziją nusidėti. Ir jis tai, na, sustiprina savo tą gyvenimo būdą tokį žiaurumą. Čia mes matome apie tą 70 kartų septyneriopai ir turbūt prisiminam, kaip Petras klausė, kiek kartų turiu atleisti broliui, ar iki 7 kartų, ir Jėzus jam atsako, ar ne iki 7, o 77. Jis aiškiai daro nuorodą į Lamecho kerštą, tik šį kartą sako, kad Dievo karalystė yra atvirkščiai. Jei Lamechas galvoja, kad Dievo karalystė yra tas žiaurumas ir tironiškumas, tai Kristus sako, reikia būti nuo anti-Lamecho, atleisti tiek, kiek jis norėjo kerštauti, toks turėtų būti atleidimas. Tai mums šiuo atveju reikia pasimokyti ne iš Lamecho, o to anti-Lamecho modelis, nes tai yra, sakykime, tas išgydymo kelias. Ir dar grįžtant šiek tiek apie jo vat, vaikus tris, ar ne, matom, kad vienas buvo Jabalas, jis buvo gyvenančiose palapinėse protėvis ir laikančių kaimenės, o jo brolis Tubalkainas buvo žalvario ir geležies, arba bronzos ir geležies apdirbėjas, tai yra tokia na, ginklų pramonė. Žodis išverstas kaip žalvaris ir bronzais skamba labai panašiai, turi tas pačias raidės kaip gyvatė, na H, ar ne, ir čia yra tam tikra nuoroda, kad vėl mes atpažįstam Kaino palikuonėse kažką, kas užsiminėja vat, ginklais. Kita vertus, lygiai taip pat mes sutinkame ir auginantį kaimenės, taip kaip buvo Abelis. Gal jis neišvystė tos kultūros, bet tam tikra prasme jis labai panašus. Ir vėliau visi patriarchai, jie gyvens palapinėse ir laikys kaimenės. Vėlgi, nėra taip paprasta pasakyti, kad visi palikuonys yra kainiški. Kaino palikuonys yra atvirkščiai. Ne visi Seto palikuonys bus nu, setiški arba abeliški. Iš tikrųjų, nėra taip lengva skirti, kas yra kas, nes tas vidinis žmogaus pasaulis gali nuremti, kur link tu judėsi. Ar ne? Tai šiuo atveju jau mes matom tekste, kad ar tu esi gyvatės palikuonys ar ne, nenurėpiama tavo genetikos. Tai yra tavo vidinio pasaulio. Ir štai panašu, kad vienas iš Kaino palikuonių pasuko ne miesto gyvenimo kelin, o jį paliko ir gyveno kitaip. Nu, ir priešingai mes matysim iš Seto palikuonių, kad kažkas grįš į miestą. Pavyzdžiui, Abromo sūnėnas Lotas grįš į miestą, jis pasirinks Sodomą ir Gomorą, jam miesto gyvenimas taps na, patrauklus. Taip kad čia iš tikrųjų niekada negali pasakyti, vat, kokioj šeimoj gimėjai toks ir esi, viskas daug giliau.
Jėzus tą patį sako, irgi fariziejus kaltinamas, kad jie nebūtinai yra iš Abromo giminės, jeigu jie elgiasi netinkamai.
Jo, jie yra palikuonis, bet nėra sūnus, ar ne? Jis pareiškina, kad genetiškai, suprantama, jūs esate Abromo palikuonis, bet ar jūs tikrai esate jo paveldėtojai, sūnus. Taip.
Dar paskaitom šiek tiek, čia praktiškai iki pabaigos. Nuo 25 eilutės. Adomas vėl pažino savo žmoną, jį pagimdė sūnų ir pavadino jį Setu, nes sakė, Dievas parūpino man kitą palikuonį vietoj Abelio, kadangi Kainas jį užmušė. Ir Setui gimė sūnus, kurį jis pavadino Enošu. Tuo metu žmonės pradėjo šauktis Dievo viešpaties vardu. Čia tikriausiai yra tas esminis toks intriguojantis momentas, ką reiškia, kad žmonės tada pradėjo šauktis Dievo viešpaties vardu ir kodėl tai pradėjo, bet iki tol toks yra galbūt ir kvailokas klausimas, bet aš girdėdavau šitą terminą, bent jau žemaitėje taip sakydavo, abelį, tu abelį. Ir reikėtų suprasti, kad, nu, kažkas negerai su tavim yra. Ir tas abelis šiaip šitoj istorijoje, nu, kadangi nepanašu, tai yra į lietuvišką vardą, tikriausiai iš čia ir kilę. Abelis yra kaip ir gerietis, nieko nepadaręs, o Kainas blogietis. Bet abelis yra tarsi blogas epitetas apibūdinti žmogui. Gal teko girdėti, kodėl taip?
Iš tikrųjų nežinau, kodėl taip yra, galbūt dėl to Abelio tokio kažkuria pasme naivumo, ar ne, mes galim pasakyti, kad jis tikėjo broliu. Jis buvo doras, bet naivus, galima į tokį galbūt suprasti ir gal iš to kyla tam tikras toks pasitikėjimo klausimas, kad nėra gudrumo, ar ne, Abelis neįtarė brolio klasta iš tos pusės. Bet čia mes matom apie tai, kad žmonės pradėjo šauktis Jahvės vardo. Ir tas terminas šauktis yra daugiau negu vartoti maldoje, tai apibūdina tam tikrą jau dvasingumo kultūrą. Formuojasi kultas, aukos ir kiti dalykai. Jie irgi atsiranda, jie neatsiranda iš karto, jie tarytum progresuoja. Ir tai yra kontrastas su tuo, ką pasiūlo Kaino palikuonis, jie pasiūlo industrializaciją, militarizmą, ekonomikos tam tikrą pajungimą, prekybą, o Seto palikuonis priešingai pasiūlo filosofiją, na, mąstymą, dievo garbinimą, tos vidinius dalykus. kurie, na, kiekviena šeima sugeneravo kažką tokio, ar ne? Ir čia vat yra kontrastas su to, ką pasiūlo Kaino palikonis, su to, ką pasiūlo Seto palikonis, kuris yra vietoj Abelio, ar ne? Tarytum prisikėlęs Abelis. Mes jį, nors techniškai tai nėra Abelis, bet pasakojimo prasme jis yra vietoj Abelio. Taigi Abelis prisikėlė. Jis, galima pasakyti, yra nugalėtojas savo brolio, nes viena vertus jis yra brolio nugalėtas, bet kita vertus būtent toje giminėje atsiranda Dievo pažinimo kultūra ir vystimasis. Tai ir yra Dievo apdovanojimas. Dievas apdovanoja jos šią malonę. Dar yra svarbus aspektas, kad Dievo garbinimas atsiranda iki tol, kol atsiranda įstatymas per Mozę. Reiškia, jie nėra apipjaustyti žmonės, jie nešvenčia žydiškų švenčių, jie neturi šventyklos ir vis tik jie turi tikrą Dievo garbinimą. Ir kaip dažnai mes galvojam, kad tikras Dievo garbinimas gali būti, na, tik mūsų dvasingumo kultūroje. Dažnai apsiribuojam, na, savo patirtim. Būdami krikščionys, mąstom, kad tik krikščionybė jis gali būti. Žydai mąstė, kad tik judaizmė jis gali būti. O štai autorius sako, kad dar iki tol, kol atsirado judaizmas, iki tol, suprantama, kol susiformavo krikščionybė, žmonės šaukėsi Dievo ir tai buvo autentiškas Dievo garbinimas. Tai yra tam tikra žinia, kad, nu, Dievo pažinimas neapsiriboja viena religinė tradicija. Na, jis yra universalesnis. Autorius va, turi tą mintį.
Bet čia religinio pliuralizmo tada iškyla tokia problema ir partikuliarizmo arba ekskluzivizmo, nes Jėzus sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, ir Dievas po to įsteigia tam tikrus va, teisingus garbinimo būdus, sakykim, tikrus tos garbinimo būdus. Ir kaip tada, va čia reikėtų išlaviruoti šitoje vietoje, kad viena vertus suprasti, nu, pavyzdžiui, toks, kad krikščionis šiandieninis galvoja, nu, eidamas į kokią nors, sakykime, vienokią ar kitokią bendruomenę, kaip ten viskas atrodo, tai lygiai taip ir Dievas yra teisingai garbinamas, ir jeigu truputį kitaip, tai kiti yra keisti, neteisingai garbinai ir taip toliau, bet perkelki 1000 metų atgal arba 2000 metų atgal, tai gali būti, kad tu nieko net pažinsi ten tokio, kaip pas tave atrodo pamaldos šiandien. Ir tai čia vienas dalykas. Bet kitas dalykas yra tai, kad ne visosgi religinės tradicijos, jeigu ypatingai, jeigu einam iš krikščionybės, islamas, hinduizmas, dar kažką išpažįsta teisingus dalykus apie Dievą ir netgi galo daro, pavyzdžiui, arba kaip kokie nors, jeigu dabar jau einat nuo islamo, hinduizmo, bet į to meto žemėse buvusias grupės kaip kananiečiai, filistinai ir taip toliau, kad kananiečiai savo molochui vaikus aukojo. Sakys, nu tai, jie gali garbinti irgi Dievą visai savo būdais neblogai. Tai kaip vat šitą dalyką, kad žmonės nesuprastų neteisingai, kad ai, tai tada visi būdai iš principo, jeigu ne mūsų vienas yra teisingas, reiškia tada kaip kas nori tas taip garbina ir kas čia mes tokie esam, kad teistumėm. Tai vat kaip šitos dalykus reikėtų dabar suderinti.
Jo, tai tekstas nesako, kad visi žmonės garbino Dievą. Jis tik sako, kad tuomet jie garbino Dievą ir jis nedetalizuoja mum tiksliai, kaip jie tai darė, ar ne, ir kas jie buvo. Nes gyveno ir Kaino, ir Seto palikonės, ar ne, tai vieni garbino, kiti ne. Čia tik tai aspektas, kad net nesant šventyklos ir net nesant Mozės įstatymų kulto taisyklių, vis tiek žmogus galėjo ieškoti tiesos ir šauktis, na, iš viso širdies Dievo, kiek jis jį pažino, ir Dievas laikė, užskaitė tai kaip jo garbinimą. Tai nereiškia, kad visos jo praktikos ar visos jos idėjos yra teisingos. Vat kaip pats paminėjai, tas pats autorius kalbės apie kananiečius labai neigiamai greitai. Bet tie patys kananiečiai ir archeologija patvirtina, savų laikų turėjo vieno Dievo garbinimą. Jie irgi degradavo. Jie nebuvo visada tokie. Tai kažkuria prasme mes turim suprasti, kad, na, nėra nė vienos tautos, kuri būtų nuo Dievo pamiršta, ir kita vertus, tautos degraduoja, taip kaip ir žydai degradavo, ar ne, niekas nėra apsaugotas nuo tam tikro degradavimo ir mūsų kartos. Kyla klausimas, ar mes vis dar esam ta krikščioniška kultūra, vakarietiška Europa, ar mes nedegraduojam ir netampam kažko kitu. Čia viskas yra gyva, ar ne, tu niekada negali pasakyti, aš turiu teisingą garbinimą, visi kiti jo neturi. Reikia būti savikritiškam ir kita vertus pastebėti ir kitose, ko galbūt, nu, teisingų dalykų, nes, nu, Dievas niekada nėra izoliuotai neveikia, nu, neveikia tik tai su vienu.
Bet dar tas vienas momentas gilieka, kad mes turim tokį terminą kaip progresyvus apreiškimas. Tas progresyvus žodis gali turėti tokių neigiamų konotacijų, bet progresyvus, kad Dievas veikia su žmonėmis ten, kur jie yra, po truputį apie save apreikšdamas daugiau, kol Jėzui Kristui apsigyveno visa Dievo pilnatvė ir jame mes pažįstam tokį, koks Dievas yra.
Taip, taip.
Ir tada Jėzus sako labai konkrečių dalykų. Taip bus, taip nebus. Nu, pavyzdžiui, jis ten kalba su moterim prie šulinio, su samarietė ir sako, jinai pradeda jam tokius mestilti dalykus, kad vat, jūs sakot, kad ne ant šito kalno reikia garbinti, mes vis laikant to kalno garbinam. Ir tada Jėzus sako, kad ateis laikas, kai bus garbinama, nu, ne ant šito kalno, bet dvasia ir tiesa. Ir čia yra svarbiausias dalykas, jis nukreipia į svarbiausią dalyką. Tai vėlgi, taip, kadangi aš iš savo patirties žinau, kad dažnai žmonės išklausydamiesi, skaitydami dar kažką girdi, ką nori girdėti, tai vis aš bandau grįžti prie to tokio momento, kad nesusidarytų įspūdis to tokio visiško religinio pliuralizmo, kad yra nesvarbu, kaip, kas ir taip toliau. Tai svarbiausia, kad žmogus kažkaip va, tyrai ieško Dievo ir kas čia mes tokie dabar esame, kad eisime, bet galbūt tik atkreipti dėmesį tą nuolankumo momentą, kad negalvotis laik apie save, kad aš jau tai tikrai teisingai viską darau ir teisingai garbinu, o visi kiti tai jau tikrai neteisingai daro ir neteisingai garbina. Bet yra kažkokie gal rėmai arba principai ar dar kažkas, kurie yra duoti patys Dievo, ne iš mūsų atėję, bet kadangi čia dar nebuvo jų, ne, tai mes neskaitome. Po to buvo duotas Mozės įstatymas, ta pirmoji sandora, po to ta senoji sandora, tada ta naujoji sandora Jėzuje Kristuje, kur nereikia laikytis mums to senosios sandoros įstatymo, mums reikia tą moralinį įstatymą, moralinį įstatymą laikytis, bet ne ritualinių visų tokių apeigų, jisai praėjo, buvo kaip mokytojas, mums vedęs, pirmiausia, žydų tauta vedęs link kažko, ir tada Jėzus sako, jeigu jis mane myli, tai jūs laikysitės mano įsakymą, tada kokie yra įsakymai mylėti Dievą, tada mylėti savo artimą ir taip toliau. Taip. Tai vat, mintis galbūt tokia, ne, kad turėti nuolankumo, bet tai nereiškia, kad dabar kas kaip pasakė arba kas kaip daro, viskas yra tvarkoje.
Jo. Tai, Laurynai, tai gal labai galima suderinti ir tai, ką pats sakai, ir tai, ką aš sakau Kornelijos istorijai. Evangelija yra visom tautom. Jinai būtent, jinai turi būti paskelbta, nes visi žmonės jam yra brangus. Reiškia, du teisingi dalykai yra pirma, jam, kaip Petras sako, brangus kiekvienas žmogus, kuris jau bijo kiekvienoj tautoj. Reiškia, tokių žmonių yra ir Dievui jie yra brangus, o kadangi jie yra brangus, tai ta evangelija, kuri yra tik viena ir jinai yra tik Jėzuje Kristuje, nes Dievas tapo žmogumi vieną kartą visiems laikams, visiems žmonėms, tai šita geroji naujiena apie Dievą atėjusi pa žmonės turi būti skelbta visiems žmonėms, nes visiems yra brangus. Tai va šitas pasakojimas, skaito, mes galim perskaityti, kad daug žmonių bijo Dievo ir jam dėl to jie yra brangus ir todėl, kad jie yra brangus, jiems turi būti atnešta geroji naujiena apie Jėzų Kristų. Būtent Kornelijus ir Petro susitikimas iliustruoja dalykus, apie kuriuos mes bandom užakcentuoti, kad Petras vis tikėjo pas Kornelijų ir nesakė, tau jos nereikia evangelijos, nes tu ir taip Dievo bijai. Mhm. Bet kadangi tu bijai Dievo, tau dėl to ir yra dovana siunčiama evangelija, nes tu brangus Dievo kise. Bet Kornelijus buvo brangus Dievo kise dar iki evangelijos išgirdimo. Jis jau bijojo Dievo. Tai ta prasme, kad Dievo baimė yra, nu, ji plinta nepriklausomai nuo mūsų religijos tradicijos ribų ir Dievui brangus yra kiekvienas asmo, kiekvienoj kultūroje, kuris bebūtų, jeigu jis bijo Dievo. Kita vertus, dėl to, kad jis jam brangus, jis nori atnešti tą vieną vienintelę žinę, gerą naujieną apie Dievą atėjusi pa žmonės Jėzus Kristus asmenyje.
Ačiū, Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis. Klausėtės laidos Biblijos slėpiniai šį kartą iš Marijos radijo studijos Kaune. Džiaugiuosi galėdamas gyvai pabendrauti su Paulium ne tik per ekraną. Ir kitą kartą jau eisime prie pradžios knygos 5 skyriaus ir nagrinėsime jį. Jeigu ką nors esate praleidę, viską galite rasti Marijos radijo grojaraštėje Biblijos slėpiniai, taip pat apologetika.lt YouTube kanale, jeigu jūs norite ne tik išgirsti, bet ir pamatyti. Taip pat visose tinklalaidžių platformose apologetika.lt. Atsisveikinu su visais, dėkoju iki kitų susitikimų ir sudiev.
Sudiev.